Epistil voloni nshroatan Joan. Joan voloni, tuk voloni. Nyam leteni man mifienena nuan roatana yam nareo. Izi, zenishetam voloni. Ka efare nai, efa itan masu nai, efa nubanzin nai, ari, efa nutsapain tana nai, nuan barana yam nareo. Eni, efa nasion fienen, sadifita nai. Artunga vavun mberni zahai, ka manambaram nareon fiena maarta mandak zai, Dera fianana nitodika tany amin'iray ka efa naseho taminay. Izay efa hitanay, serenay no ambaranay aminareo, mba azahoanareo fiombonana aminay koa. Fa izahay dia miombona amin'ny iray sy amin'i Jesosy Kristy izany. Izany no soratanay aminareo mba ho feno ny hafaliantsika. Izao no afatra renay tamin'i Jesosy Kristy ka mba ambaranay aminareo. Andriamanitra dia fahazavana ary tsy mba misy haizana akory ao aminy. Raha milaza ho manam-piombonana amin'Andriamanitra isika, nefa miaina ao amin'ny aizina, dia mandanga sady tsy manatanteraka ny hafatra marim-potitra. Andriamanitra dia ao amin'ny mazava, ka raha miaina ao amin'ny fahazavana tahaka azy isika, dia misy fiombonana amintsika samy isika, ary ny ran'i Jesosy izany no manadio antsika ho afaka amin'ny karazam-pahotana rehetra. Raha milaza ho tsy manam-pahotana isika, dia mamita teny, ary tsy ao anatintsika ny hafatra marim-potitra. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mitana ny tokony omeny Andriamanitra sady marina, ka hamely ny fahotantsika sy hanadio antsika ho afaka amin'ny ratsy isan-karazany. Raha milaza ho tsy nanota isika, dia mampandainga an'Andriamanitra sady tsy ao anatintsika ny teniny. Joany voalohany toko faharoa. Izany re anaka no soroatako aminareo, mba tsy hanotanareo. Kanefa raha misy olona manota, dia manana mpisolovavy eo amin'ny ilany iray isika. Dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy no sorom-panonerana amelana ny fahotantsika, ary tsy ny antsika ihany fa ny an'izao tontolo izao koa. Ny hafantarantsika fa mahalala an'Andriamanitra isika dia ny fitandremantsika ireo didiny. Izay milaza ho mahalala an'Andriamanitra nefa tsy mitandrina ireo didiny dia mpandainga sady tsy ao anatin'izany olona izany ny hafatra marim-potitra. Fa na iza n'iza mitandrina ny tenin'Andriamanitra dia lavorary eo amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no hafantarantsika fa tafaray amin'Andriamanitra isika. Izay milaza fa mitoetra ao anatin'Andriamanitra izy, dia tsy maintsy miaina toy izay niaina ny Kristy koa. Riava-malala, tsy didy vaovao ny soroatako aminareo fa didy ela, izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Izany didy ela izany dia ilay teny efa renareo. Didy vaovao ihany koa no nisoratako aminareo, dia ilay hita marina eo amin'ny Kristy sy eo aminareo, satria misava ny aiziny, ary efa mamiratra ny fahazavana tena izy. Izay milaza fa ao amin'ny fahazavana izy, kanefa mankahala ny namany rehefa finoana, dia mbola ao amin'ny aizina ihany. Izay tia ny namany rehefa finoana no mitoetra ao amin'ny fahazavana, ka tsy misy zavatra mitaona ny hafa amin'ny ratsy ao aminy. Fa izay mankahala ny namany ao amin'ny aizina, ao amin'ny haizina no andehanany, ka tsy fantany izay alehany, satria voajambany haizina ny masony. Izao no soratako ho anareo ankizy. Voavela ny fahotanareo no ny anaran'i Kristy. Izao ny soratako anareo ray aman-dreny. Efa nalala ilay nambara hatramin'ny voalohany ianareo. Izao ny soratako anareo zatovo. Efa naresy ilay ratsy ianareo. Izao ny soratako anareo ankizy. Efa nalala ny ray ianareo. Izao ny voasoratro ho anareo ankizy. Efa nalala ny ray ianareo. Izao ny voasoratro ho anareo ray aman-dreny. Efa nalala ilay nambara hatramin'ny voalohany ianareo. Izao ny voasoratro ho anareo zatovo. Mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza mankamamy an'izao tontolo izao, na ny zavatra izay ao amin'izao tontolo izao. Raha misy olona mankamamy an'izao tontolo izao, dia tsy ao anatin'izany olona izany ny fitiavana ny ray. Satria ny zavatra rehetra izay ao amin'izao tontolo izao, izany hoe ny filandratsy ny maha olona mpanota sy ny fitsiritran'ny zavatra hitan'ny maso ary ndrehaka momban'izao fiainan'izao, dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Mandalo izao tontolo izao sy ny filandratsy ny taomany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ry anaka, izao ny fotoanandro farany. Araka ny farenareo dia ho avy ilay antikristy, sady maro ny antikristy efa tonga sahady. Ka izany no hafantarantsika fa izao ny fotoanandro farany. Avy tamintsika ihany ireo ny niala, saingy tsy namantsika, satria raha namantsika tokoa ireo, dia ho naharitra niaraka tamintsika. Fa ireo ny niala, dia mba hampahariary fa tsy namantsika avokoa ny olona rehetra. Ianareo kosa dia manana ny fanahy masina avy amin'i Kristy ary mahafantatra izany avokoa ianareo. tsy no ianareo tsy mahafantatra ny afatra marim-pototra no nanoratako taminareo, fa no ianareo mahafantatra izany, ary fantatrareo koa fa tsy misy lainga avy amin'ilay hafatra marim-pototra. Iza no mpandainga? Raha tsy izay mandany Jesosy ho Kristy, izy no ilay antikristy mandany ray sy ny zanaka. Izay rehetra mandany zanaka no tsy manana ny ray koa, izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Ianareo kosa dia niafatra izay farenareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo niafatra izay farenareo hatramin'ny voalohany, dia toetra ao anatin'ny zanaka sy ny ray koa ianareo. Ary ny zavatra nampanantenain'i Kristy antsika dia ny fiaina maharitra mandrakizay. Izany ny voasoratra ho anareo, dia ny amin'ireo mitady hamitaka anareo. Ianareo kosa dia ny fanahymasina efa noraisinareo avy tamin'i Kristy no mitoetra ao anatinareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo. Fa ny fanahymasina avy amin'i Kristy no mampianatra anareo ny amin'ny zavatra rehetra, ary zavatra marim-pototra, fa tsy lainga no ampianarina, ka tomoera ao anatin'i Kristy ianareo, araka nampianaran'ny fanahymasina anareo. Eny ry anaka, tomoera ao anatin'i Kristy ianareo mba hananantsika toky rahatr'izay iseho izy, ary mba tsy ho voaroaka lavitra azy isika amin'ny andro iaviany ka ho afa-baraka. Raha fantatrareo fa marin'Andriamanitra, dia fantary fa izay rehetra manao ny marina soritany koa dia nateraka'Andriamanitra. Joany voalohany toko fahatelo. Indrety haben'ny fitiavana nasion'ny ray ho antsika, fa nantsony hoe zanak'Andriamanitra isika sady zanany tokoa. Izao tontolo izao no tsy mahalala antsika, dia noho izy tsy nahalala an'Andriamanitra. Rehava-malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny, kanefa mbola tsy naseho izay ho tena toetra antsika rahatr'izay. Saingy fantatsika fa rahatr'izay iseho Kristy, dia ho tahaka azy isika, satria hahita azy araka ny maha izy azy. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'i Kristy izany, dia mitandro tena hanana toetra madio mba hadio toetra tahaka azy. Izay rehetra manota dia mandika ny lalàn'Andriamanitra, fa niota ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Fantatrareo kosa fa Jesosy Kristy no niseho dia mba hanala ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra miray amin'i Kristy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita azy na nalala azy. Re anaka, aza velisy mitaka anareo, izay manao ny marina soritan'Andriamanitra ihany ny marina tahaka an'i Jesosy Kristy koa. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly dia mpanota hatrany am-boalohany. Ary anatin'ny sehoan'ilay zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, satria ilay voana fafin'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka'Andriamanitra. Izany mampiavaka miariary ireo zanak'Andriamanitra amin'ireo olona andevozin'ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina soritany sy izay tsy tia ny namana ireo finoana. Izao manko no afatra efa renareo hatramin'ny voalohany, aoka isika hifankatia, fa tsy hanao tahaka ny Kainy izay avy amin'ilay ratsy ka namony ny rahalahiny. Ary inona no antony namonoany Kainy azy? Dia satria ratsy ny asan'ny Kainy, fa marina kosa ny an'ny rahalahiny. Azagaga ry havana, raha ny kahalain'izao tontolo izao ianareo, fantatsika fa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana mba hiditra ao amin'ny fiainana isika, satria tia ireo namana iray finoana. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny namany iray finoana dia mpamon'olona, ary fantatrareo fa tsy misy mpamon'olona manana ny fiainamaharitra mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no hahafantarantsika ny fitiavana. I Jesosy Kristy dia nahafoy ny ainy hamonjeny antsika, ary isika koa dia mba tokony hahafoy ny aintsika hamonjena ny namany. Na iza na iza manan-karena eto amin'izao tontolo izao, ary mahita ny namany mahantra nefa mihirimbelona tsy mangoraka azy, ahoana ny toeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny? Ry anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny tsara lahatra fotsiny isika, fa ho tia amin'ny asa sy araka ny tena marina. Izany no hahafantarantsika fa mpiandany amin'ny marina isika. Izany no hampahatokiantsika ny fotsika ao anatrehan'Andriamanitra. Raha toa manameloko antsika ny fotsika, Andriamanitra manko dia fantatsika fa lehibe noho ny fotsika sady malala ny zavatra rehetra. Rehava-malala, raha toa tsy manameloko antsika ny fotsika, dia manantoky ao anatrehan'Andriamanitra isika, ary na inona angatantsika dia azontsika avy aminy, satria mitandrina ireo didiny sy manao izay ankasitrany eo masony isika. Ary ny didin'Andriamanitra dia ninontsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavantsika araka ny didiny meny Kristy antsika. Izay mitandrina ireo didin'Andriamanitra no mitoetra ao anatin'Andriamanitra, ary Andriamanitra kosa ao anatiny. Ary ny hahafantarantsika fa mitoetra ao anatintsika Andriamanitra dia ny fanahymasina izay nomeny antsika. Joan Voloni toko faefat. Rehefa malala, aza mino izay rehetra milaza hoe manana ny fanahymasina. Fa zaho toetra ireo ahafantarana ratoan'ny fanahymasina avy amin'Andriamanitra no manentana azy. Satria maro ny mpaminany sandoko eran'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny olona rehetra manaiky fa efa tonga olombelona tokoa Jesosy Kristy dia manana ny fanahy avy amin'Andriamanitra. Ny olona rehetra tsy manaiky an'i Jesosy araka izany dia tsy manana ny fanahy avy amin'Andriamanitra. Ny fanahy ananany dia ny fanahin'ilayinty Kristy, izay renareo fa ho avy ary efa eo amin'izao tontolo izao sahady aza ankehitriny. Ry anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy an'ireny mpaminany sandoka ireny. Satria lehibe ny fanahymasina izay ao anatinareo noho ny fanahy izay ao amin'izao tontolo izao. Ireny mpaminany sandoka ireny dia hanisan'izao tontolo izao, ka izany no hitenenany zavatra avy amin'izao tontolo izao sy henoan'izao tontolo izao azy. Fa izahay kosa dia avy amin'Andriamanitra, ka izay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay, fa izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba miaino anay. Izany no hahafantarantsika ny fanahy fahamarinana sy ny fanahy fahadisoan-kevitra. Rehefa malala, aoka hifankatisika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no nateraka'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika, ny rany ho amin'izao tontolo izao ny zananylay tokana mba havelona antsika amin'ny lalana. Izao ny fitiavana, tsy hoe isika ny nitian'Andriamanitra fa izy no nitiantsika, ka naniraka ny zananylay tokana ho sorom-panerana hamelana ny fahotantsika. Rehefa malala, raha toy izany ny nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia koa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana noviana, fa raha mifankatia isika dia mitoetra anatintsika Andriamanitra ary lavorary ao anatintsika ny fitiavana azy. Ny hafantarantsika fa mitoetra ao anatin'Andriamanitra isika, ary izy ao anatintsika dia ny fanahiny efa nomeny antsika. Ary izahay efa nahita ka dia vavolombelona manambara fa naniraka ny zanany ho mpamonjy an'izao tontolo izao ny ray. Na iza na iza manaiky an'i Jesosy zanak'Andriamanitra dia mitoetra ao anatin'Andriamanitra, ary izy ao anatin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ko izay mitoetra ao amin'ny fitiavana no mitoetra ao anatin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao anatiny. Izao no mahalavorary ny fitiavana eo anivontsika, hanantoky isika amin'ny andro fitsarana, satria tahaka ny Kristy isika eto amin'izao tontolo izao. Tsy mba manantahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana lavorary mandroaka ny tahotra. Mifatoka amin'ny sazo manko ny tahotra, izay matahotra dia mbola tsy lavorary amin'ny fitiavana. Tia isika satria Andriamanitra no efa tiantsika mialoha. Raha misy manao hoe manam-pitiavana an'Andriamanitra nefa mankahala ny namana iray finoana, dia mpandangy izy. Fa raha ny namana izay hitany aza tsy tiany, ataony ahoana ny fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao ny didy azontsika tamin'i Kristy, izay manam-pitiavana an'Andriamanitra dia tsy maintsy manam-pitiavana ny namana iray finoana koa. Joany voalohany toko fahadimy. Izay rehetra mino fa i Jesosy Kristy dia nateraka'Andriamanitra, ary izay rehetra tia ilay Andriamanitra niteraka dia tia izay nateraka'Andriamanitra koa. Ny hahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fanatontosantsika ireo didiny. Eny, ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fitandremantsika ireo didiny, sady tsy mavesatra ireo didiny ireo, satria izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fitaovam-pandresena izay maharesy izao tontolo izao dia ny fonontsika. Iza moa ny maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy n'ilay zanak'Andriamanitra? I Jesosy Kristy dia ilay avy tamin'ny alalan'ny rano sy tamin'ny alalan'ny ra. Tsy tamin'ny rano ihany no nahatongavany, fa tamin'ny rano sy ny ra, ary ny fanahymasina no vavolombelona manambara izany, satria ny fanahymasina no fahamarinana. Fa ankehitriny telo ny vavolombelona manambara, dia ny fanahymasina sy ny rano ary ny ra, sady mifanaraka tsara izy telo. Raisintsika ny zavatra hijoroan'ny olona ho vavolombelona, ary lehibe noho izany ny zavatra hijoroan'Andriamanitra ho vavolombelona, satria ny zavatra hijoroan'Andriamanitra ho vavolombelona dia izay efa nijoroany ho vavolombelona ny amin'ny zanany. Koa izay mino ilay zanak'Andriamanitra no manana izany zavatra nijoroany ho vavolombelona izany ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra kosa dia efa nampandainga an'Andriamanitra, satria tsy nino ny zavatra nijoroany ho vavolombelona ny amin'ilay zanany. Ary ny zavatra nijoroany ho vavolombelona dia izao: fiaina maharitra mandrakizay no efa nomen'Andriamanitra antsika, ary eo amin'ilay zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka ny velona aina, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy velona aina. Izany ny voasoratra ho anareo izay mino ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra, mba hahafantaranareo fa velona aina mandrakizay ianareo. Ary izao ny tokony anantsika eo anatrehan'Andriamanitra, raha mangata-javatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona n'inona angatantsika dia fantatsika koa fa azontsika izay angatantsika aminy. Raha misy mahita namana iray finoana manao tatsy mahafaty, dia aoka izy hivavaka ho azy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana. Izay ny amin'ireo manao ota tsy mahafaty. Fa misy ota mahafaty, fa tsy mba ny amin'izany no ilazako hoe tokony hivavaka izy. Ota avokoa ny asa ratsy rehetra, saingy misy ota tsy mahafaty. Fantatsika fa izay rehetra nateraik'Andriamanitra dia tsy manota, satria arovan'ilay zanak'Andriamanitra izy ka tsy voakasika ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, fa izao tontolo izao kosa eo ambany fahefan'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika fahazavan-tsaina mba halalantsika n'ilay Andriamanitra tena izy. Ary tafaray amin'izany Andriamanitra tena izy izany isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, izay Andriamanitra tena izy sady fiaina maharitra mandrakizay. Ry anaka, mitandrema tena fa andrao manompo sampy ianareo.